Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Нашая праграма называецца «Беларусы 21-га стагоддзя». У Беластоку у нас у гасцях Алена Лапцёнак, актывістка «Вясны» і Куб Сушчынскі. Вітаем вас усіх.
Вітаю, сябры.
Вітаю. Добрый дзень.
Беларусы 21-га стагоддзя, некаторыя гавораць, можна падзяліць на тры катэгорыі. Тыя, якія былі рэпрэсаваныя, тыя, якія ёсць рэпрэсаваныя, і тыя, якія могуць быць рэпрэсаваныя.
Мне падаецца, што гэтая катэгорыя значна шырэйшая, таму што беларусы 21-га стагоддзя гэта і тыя беларусы, якія з 20-га стагоддзя перайшлі у 21-е, нават з мінулага тысячагоддзя, калі можна так сказаць, і народжаныя ўжо ў гэтым новым стагоддзі, то бок гэта некалькі пакаленняў беларусаў і, адпаведна, я б не дзяліла іх менавіта па, як бы это мовіць, рэпрэсаванасці. Нягледзячы на тое, што я сама працую ў праваабарончай сферы, гэтая сфера звязана з ціскам дзяржаўным, з рэпрэсіямі. Але як мінулай музейнай супрацоўніцы мне хацелася б таксама больш гаварыць пра літаратуру, пра культуру, пра творчасць. Гэта, безумоўна, все розныя людзі.
Ну так, але цяпер такая сітуацыя, што няма часу гаварыць пра літаратуру, культуру і творчасць, бо мусім займацца дапамогай людзям, якія яе патрабуюць, якія ёсць рэпрэсаваныя. Якія ёсць формы гэтых рэпрэсій? Бо то рэпрэсія не толькі турма, не толькі зняволенне, не толькі крымінальная ці іншая там справа, але звальненне з працы, дзеці могуць не трапіць у прадшколе ці там у школу адпаведную, ну, з кватэрай праблемы могуць быць. Якія гэта формы такіх рэпрэсій? Ціску на грамадства ці на асобных людзей, невыгадных уладзе.
Мне падаецца, самай такой формай рэпрэсіі, калі не гаварыць вот менавіта пра канкрэтныя дзеянні з боку ўладаў, гэта сыход у сябе і ўнутраная эміграцыя і нейкая застыласць чакання, таму што безумоўна мы ўжо больш за 3 гады жывем у сітуацыі нейкай такой, я б нават і сказала, безнадзейнасці, таму што з аднаго боку ёсць вялікая вера і надзея, а з другога боку бачым, што сітуацыя не змяняецца, мала што адбываецца. І людзей рэпрэсуюць не, ну, абсалютна не менш, чым гэта было ў 20-м годзе, наадварот. Гэта ціск нарастае, ён не зменшаецца, і з гэтага боку людзі баяцца чытаць экстрэмісцкія каналы. Так, вот всё, што звязана з тым, што людзей выціскаюць з краіны, гэта мэта накіраваная сёння палітыка ўладу, менавіта такіх актыўных грамадзян, арыентаваных на нацыянальнае, іх выціскаюць з краіны. А тыя людзі, якія застаюцца, каб яны не чыталі, не чыталі незалежныя СМІ, не чыталі тыя думкі, меркаванні, якімі дзеляцца, тыя, хто знаходзіцца ў вольным месцы, ў бяспечным месцы. І ўлада працуе на раз'яднанне. І мне падаецца, што менавіта гэта ёсць такой, нават я б сказала, трагедыі, таму што мы рэальна зараз падзеленыя межамі. Але гэтыя межы з такіх вот фізычнай мяжы, якая ёсць, пераходзяць у недухоўнае, не, духоўнае заўсёды нас будзе лучыць. А менавіта прасторавая в плане вот нават каб інтэрнэт закрыць, то есть каб паміж намі было менш камунікацыі. І ціск, які аказваецца, ён больш як страх, то есть атмасфера страху, у якой жывуць людзі ў Беларусі, і нават людзі ў замежжы перажываюць за сваіх сваякоў там. і яны таксама баяцца дзесьці нешта лішняе сказаць, напісаць. А калі так браць, то нічога не змянілася насамрэч. Страх гэта ёсць падмурак дыктатуры, падмурак аўтарытарызма. Менавіта на страху тая ежа, якой вот гэтыя здані, пачвары харчуюцца. Без страху дыктатура не будзе існаваць.
У Беларусі як гэта выглядае, хай скажа Якуб, як гэты ціск ёсць, як гэты страх, ці ёсць гэта наглядаецца, ці ты бачыш, ці вы бачыце гэты страх?
Страх паралізуе волю. Мяркую, што сёння людзі становяцца менш шчырымі з суседзямі. Большасць беларусаў разумее, пра што можна размаўляць, а пра што лепей не размаўляць, і так усё ясна. Сустракаюцца добрыя знаёмыя, якія пачынаюць пра нешта казаць, пра нешта аддаленае ад грамадска-палітычнага жыцця. Але калі тэма заходзіць пра некія негатыўныя праявы, то людзі кажуць адно аднаму, ну, ты сам усё ведаеш. Можна нават тэму і не працягваць, бо кожны разумее, пра што вядзецца размова. Людзі сталі больш філазофскімі, я бы нават сказаў. Ну і над старэйшымі людзьмі больш пачынаюць клапаціцца іх маладзейшыя сваякі. Папярэджваюць. Гэта было відаць пасля 20-х гадоў, калі пачалася вось гэтая хваля масавых рэпрэсію за ўдзел у сацыяльных сетках, якая зрэшты працягваецца, і зараз людзі адчуваюцца, што імкнуцца неяк дапамагчы адно аднаму, асабліва ты, які знаёмы не адзін год. Што да гэтай філазофіі жыцця, то жывучы сёння ў Беларусі, проста больш разумееш час тых групах няшчадных, бескампрамісных рэпрэсіяў, якія шмат разоў перажываў наш народ і ў 19-м, і 20-м стагоддзях. Жыццё кароткае, таму мець у досведзе гэты эмацыйны стан страты ўсяго, апрача ўласнага свету, які не адымуць нават людажэры з іх сістэмай, гэта вялікая раскоша. Калі гэта скончыцца, а гэта скончыцца абавязкова. Я ўпэўнены, што будзе якасны штуршок для ўсяго, для ўсёй нацыі. Ўпэўнены, што гэтая спружына мусіць расціснуцца. Але пакуль людзі ў стане нутранога жыцця згодны са спадарэння лапцёнак у гэтым плане.
Вы сказалі перад хвілінай, што за чытанне экстрэміцкіх каналаў ці ўвогуле матэрыялаў. Значыць, калі чытаеш такі матэрыял, калі чытаеш такі канал, заглядаеш ці глядзіш, гэта можаш быць пакараны. А хто вызначае, што гэта ёсць экстрэміцкі канал?
Ну, хто канкрэтна вычытвае, шукае гэтыя каналы і вызначае, я так разумею, супрацоўнікі МВД, то есть нейкіх спецслужбаў, а прызначаецца гэта ўсё рашэннем суда. Ну, нейкага горада, раёна, неістотна. І уносіцца у адпаведны спіс. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэты спіс пастаянна папаўняецца. Мне нават цяжка сказаць, колькі сёння унесена там інтэрнэт-старонак. Ось, можна адкрыць сайт МВД і пачытаць. У любым выпадку, калі набраць в гуглі, то вам гэта інфармацыя з'явіцца, калі я звычайны чалавек. І дзесьці я бачу нейкую спасылку, што вот, ну, можна прачытаць нейкую інфармацыю. Для таго, каб ведаць, ёсць гэта экстрэмісцкі канал, это мне трэба зайсці на сайт МВД, прачытаць вот гэты вялізны спіс, які там тысячамі гэтых каналаў, знайсці, ёсць ён там ці няма, перад тым, каб падпісацца. Экстрэмісцкія матэрыялы чытаць можна. Нельга быць падпісаным і нельга імі дзяліцца. Але мы ведаем такія факты, калі прыходзяць на працу, бяруць у чалавека тэлефон, ён дае пароль, таму што ў яго там нічога няма, допустим, на тэлефоне. Але яго тут жа ж падпісваюць на нейкі экстрэмісцкі ресурс, далучыцца, і потым чалавек ідзе па артыкулу распаўсюд.
Значыць, тут ёсць не то, што правакацыя, бо таксама правакацыя, але гэта ёсць, ну, падставляюць спецыяльна чалавека. Скажам, як бы камусьці, ну, падкінулі гэтыя наркотыкі за наркату. О, знайшлі так. Пры табе. А я ж не меў, але яны падкінулі такое. Што ж таксама і гэта выглядае, так?
Безумоўна, у Беларусі, як вы памятаеце, заўсёды падчас нейкіх выбарчых кампаній, такіх гучных грамадска-палітычных, былі прэвентыўныя затрыманні. І ўвогуле шмат ціску было такога прэвентыўнага. І гэта на дадзены момант від такога прэвентыўнага ціску, але як яно адбываецца? Напрыклад, у нейкім калектыве ёсць чалавек, які прытрымліваецца іншых поглядаў. Вось ён пачуў, што хтосьці дзесьці з кімсьці размаўляў і нешта абмяркоўвалі. Ён можа данесці свайму кіраўніцтву і такім чынам проста падставіць чалавека, супраць яго як бы нічога няма, але да яго данеслі, што вот у яго іншае меркаванне. Спецслужбы прыйшлі, там супрацоўнікі міліцыі падпісалі, і тут же чалавека судзілі, пакаралі. Адміністратыўнага пераследу вельмі шмат, і ў асноўным ён вот за чытанне экстрэмісцкіх рэсурсаў.
Мне прыгадваецца мастацкая літаратура, гэта, здаецца, такі пісьменнік Язэп Мацкевіч, ён пісаў пра тое, што савецкая ўлада дала найбольшую ўладу для чалавека. Чаму? Бо ён можа рашаць пра лёс свайго суседа. Данясе на яго, што ён слухае, напрыклад, Радіо Свабода, ці чытае забароненую літаратуру, таго арыштуюць, чалавек знік, я кірую тваім лёсам. Ну, гэта такі крышку такі жарт. Тое, што цяпер экстрэмісцкае, вернемся да нашай дыскусіі, то гады таму, ну, у 20-м стагоддзі, не 21-м, ці на пачатку 20-га стагоддзя, 19-е, царская пячатка дазволена цэнзурай, можна чытаць. Цяпер тутай так вырашаецца гэта, што дазволена, што не дазволена. Там пячатка падцэнзурная было, не падцэнзурная, забаронена, не забаронена. Можа той наш сябра яшчэ бы сказаў бы, як гэта выглядае з тым чытаннем і слуханнем і аглядання гэтых экстрэмісцкіх матэрыялаў, ці забароненых.
Я вось падумаў, калі знаходзяцца такія людзі ў калектывах, як вы кажаце, і падстаўляюць адно аднаго. Канешне, вынікам для чалавека, які адкрыта выказвае свае думкі, якія не вунісон ідуць існуючай сістэме, гэта таксама можа стаць пасля ўжо разбіральніцтва па адміністрацыйнай справе звальненнем. І вось цяперашні перыяд, які перажывае беларускі народ, ён праходзіць пад такім сцягам рэпрэсіяў, не толькі звязаных з пэўнымі адміністрацыйнымі ці крымінальнымі справамі. Але вось гэты рэпрэсіўны механізм, ён значна больш шырокі. І не таму, што свет такі змрочны з-за таго, што некі калега можа цябе здрадзіць, здаць, калі ты жывеш і працуеш у калектыве. Найзмрачней выглядае гэта адсутнасць жыць у соцыуме і працаваць у соцыуме. На выпадак, калі цябе зволяць з адной установы, то вельмі мала шансаў таго, што знойдзеш годную працу, якая б адпавядала тваім матывацыям, здольнасцям, бо цябе будуць успрымаць як ворага сістэмы. Фактычна надыходзіць гэты, як апісывалі барды, паэты, час дворнікаў і качыгараў. Што за тэмы звязаны з экстрэмісцкімі матэрыяламі? Наяўнасць сацыяльнай сеткі – гэта перадумова таго, што ты скарыстаешся забароненымі каналамі і на выпадак дасяжнасці пэўных службаў да тваіх акаунтаў змогуць зрабіць усё, што заўгодна. Таму шмат людзей у гэты час зыходзяць з сацыяльных сетак. Што тычыцца ўвогуле карыстаннем інтэрнэт-рэсурсамі, не звязаных з сацыяльнымі сеткамі, напрыклад, чытанне Радыё Свабоды ці Радыё Рацыі, тут падпіска не патрэбна. Для таго і трэба шукаць тэхнічныя магчымасці, каб адкрыць гэты канал і яго прачытаць. Як у часы далёкай Брэжнеўшчыны, далёкага застою савецкага, калі мае сваякі ўключалі шыпучы радыёпрымач і на кароткіх хвалях слухалі Радыё Свабоду альбо Радыё Вольную Еўропу, і гэта было надта позна, каб было чутно, бо ўвесь час гэтай хвалі перабігалі з адно ў другое. Зараз іншы час і іншыя тэхнічныя магчымасці, але людзі, якія шукаюць альтэрнатывы, могуць знайсці яе заўсёды. Гэтае змаганне проста людзям яшчэ раз прыгадвае, куды мы скаціліся, да якой яшчэ не прызвычалася маладое пакаленне.
Менавіта. Ці гэта паралель такая да савецкай улады цяперашняй, бо гэта як бы не тое самае, але метады, спосабы рэпрэсавання людзей, яны мала што такія самыя, яны намнога мацнейшыя.
Так, але ж мы засталіся ў гэтай сістэме жыць, і ведаеце, з аднаго боку шмат гадоў таму, калі я там расказвала дзесьці людзям з іншых краінаў там нейкім актымістам, што ў нас да гэтага часу ёсць, напрыклад, калгасы, саўгасы, то ну, яны дзівіліся, што як, ну, сапраўды такое ёсць. То есть у вас СССР, Саюз Савецкіх Рэспублік распаўся, а ў Беларусі ён застаўся. Ну, і он реально застався. От, і з тим керуванням, і з той ідеології, яка панувала. Чому ж до гэтага часу Беларусь не може позбавитися смяротного покарання? З усього былого Совєтського Союзу смяротне покарання існує тільки у Беларусі. Ніякого обґрунтування гэтому нормального нема, тому що можна було б увесці мораторій. Так, на сьогоднішній день нішмат людей виносять смяротні присуди. Нішмат їх виконується. Ну так замяніть. Замяніть гэтые злочинства пожиттєвим покаранням і все. Уведіть мораторій навіть при тим, що присуд виноситься. Але мораторій на його виконання. Ні, гэта просто демонстративний крок. Гэта каб показаць, што дзяржава вырашае цалкам все, нават жыць табе ці не.
А той звычайний чалавек, звычайний жыхар города, вёскі, сяла, мусіць баяцца, мусіць мець гэты страх, так?
Так, не шмат людей ведають про існування смяротного покарання, тому з іншого боку, коли говорить, наприклад, про гэтую тему, яна не з'являється ніяким стримлюючим фактором, і яны, особливо ті злочинці, яны про гэта не думають, які здійсняють ну, ніякі такі жудасні забойства, за яких виноситься така вищейша мера покарання. Ось. Але тим не менш, гэта принципова позиція влади. Все повинно контролюватися. Страх – это тоя опирище, на яким тримається система. Ну, мне тяжко порауновувати з 30-ми годами, так, з минулого стагоддзя, тому що я не жила ж у тие часи. Ми читаємо гэта тільки по книжках, але з літератури, з документальних фактів ми бачимо, що ну, нічого не змінилося. Нічого. Одине, що саправды сьогодні у нас нема куропатов. Але калі сыходзіць з таго, што сёння мы жывем, ну, фактычна ў іншым свеце, ў іншай цывілізацыі, то гэтыя рэпрэсіі можна прыраўняць да тых, якія былі тады. Тобто яны не паўтараюць канкрэтна, але яны, можна сказаць, такія самыя, таму што тое, што ў 30-е гады пасля там рэвалюцыі, пасля гэтых войнаў здавалася не такім жахлівым, таму што, ну, зразумела, што вайна гэта шмат крыві, шмат смерцяў, а мы больш за 70 гадоў жывём у спакойным грамадстве, так? Ну, я маю на увазі вот у Еўропе, на еўрапейскай часы. І для нас вот то, што сёння робіцца, гэта равносильно тому, что было тады.
Ваша организация «Вясна», правооборонная организация, займалась обороной правов человека у Беларуси. Ну, хартия подобные, там были организации еще. Кто теперь баронит этих прошледованных людей?
На месте застаются люди, которые помогают, активисты. Але сёння ну, про гэта нельга казаць, тому што кожны чалавек, які знаходзіцца ў небяспецы, там ён двойчы герой, так, чым той чалавек, які дапамагае камусьці тут в эміграцыі. Бо ўсё ж такі ты прачынаешся раніцай, ты не чакаеш, што ў 7 гадзін да цябе могуць уварвацца невядомыя і як бы заедзеш у турэмныя сцены. Вось, тому ёсць люди, які дапамагаюць у Беларусі. Нельга сказаць, што цалкам грамадскае жыццё там спынілася.
Адвакаты?
З адвакатамі сітуацыя складаная, тому што і адвакаты сядзяць, і большасць іх пазбаўлена ліцэнзіі, а тыя, якія ёсць, яны могуць прадставіць паслугі, так, там у судовай справе, альбо наведаць чалавека у СІЗА схадзіць, але іх магчымасці вельмі абмежаваныя. Мы ж бачым, што з лютага месяца ў шмат да якіх такіх палітычных дзеячоў, яны знаходзяцца ў рэжыме інкамуніката, так, то бок нема ніякай камунікацыі і да іх не могуць прарвацца адвакаты. Адвакаты ёсць, з імі заключаны дамовы, але яны не могуць прарвацца туды.
Коли спитаємо, бо то Городня акурат такий приклад. Павел Мажейка був затриманий, там йому артикули засудили, чи судять, весь час додають щось чи нового. Мав адвоката, ну і що? І адвоката посадили. Адвокатку, господарню Юргілевич. Ну, то тут так само, ну, бути адвокатом, це не легка справа.
Наскільки відомо, увогуле по всій Білорусі прокатилася хваля значних звольненняў адвокатаў, якія працавалі па палітычных справах і баранілі пераследаваных па палітычных прычынах людзей. Калі чалавек праходзіць па гэтых справах, то, можа быць, і няма сэнсу самому бараніцца, як і шукаць сябе абароны. Калі гэта тычыцца справу палітычных.
Так, адваката.
У палітычных тых працэсах.
Так, адваката Алеся Беляцкага таксама пасадзілі, і зараз, вот, наколькі я памятаю, яго нават намінавалі на праваабарончую прэмію, беларускую праваабарончую прэмію, як абаронцу. Чалавек за сваю адвакацкую дзейнасць, за абарону іншых людзей сам знаходзіцца у вязніцы.
Не адзін адвакат. Ну, але гэта сумная справа, але думаем, што некалі зменіцца, бо ночка цёмная на свеце доўга не пануе. Усё мусіць скончыцца.
Безумоўна, няма нічога вечнага, калісьці скончыцца і гэта. Але падзеі ў Украіне вельмі моцна, на мой погляд, уплываюць на такія надзеі, на веру і беларусаў, таму што, назіраючы за іх барацьбой, за іх змаганнем, за сваю незалежнасць, рэальную змаганне, тось там баявыя дзеянні ідуць. Ну, хочацца верыць у тую перамогу, каб зразумець, што зло мусіць быць пакарана і мусіць быць нейкая справедлівасць. На дадзены момант пакуль што ні там нейкіх такіх сур'ёзных зрухаў няма. І, адпаведна, паколькі за плячыма Лукашэнкі стаіць Пуцін, ёсць разуменне, што так хутка, як мы б гэтага хацелі, дэмакратычныя змены ў Беларусі не адбудуцца. Але найперш, безумоўна, вера. Верым, можам, пераможам. Гэта той слоган, той девіз, який був придуманий ще в 2001 році до кампанії назірання. Павел Сєвєрынець його уніфікував.
Павел Сєвєрынець, який так само з'являється політв'язнем. Завершаємо гети 2023 год і нашу передачу. Все ж таки, ну, надія, але ще шмат чого хіба перед нами, може, хучей гета здійсниться, може, довжей, але все ж таки, ну, треба вірити.
Безумовно, без віри нічого не буде. Усіх з надыходзячым новым годам і свої жаданні акумулюем разам, так, у одно вялікае і кладзем пад елачку, каб яно сповнілася.
Зычу нашым радыослухачам не ўпадаць у роспач, таму што думка матэрыяльна. Трэба думаць пра светлае, добрае, несці дабро і верыць у тое, што гэтае дабро вельмі хутка адведвае нашу старонку.
І на гэтым наша перадача завершаецца. У студію Белостоку була Алена Лапчонак, актывістка праваабарончай арганізацыі «Вясна», Якуб Сушчынскі і Юрка Ляшчынскі. Дзякуем за увагу. Перадача называлася «Беларусы 21-го стагоддзя». Слухайце нас у ефіры, а таксама у нашых падкастах на сайце Радіо Рацыя. Дзякуем.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».